hilabetekoak, beraz, bai, aipatuko ditugu gaur, azkenean usua aipatzen ez diren hilabetekoak, gehienetan ere gune pribatuan gelditzen delako ere, eta asteburuntan, Baionako epaiskan, mintzaldi tailer bat proposatzen dute hilabetekoak aipagai enara iruretagoiena Domingezekin, eta gurekin dugu egunon.
Egunon.
Hilabetekoak, holako hitz handi bat izaiten alda ainitzen zat, alta populakuntzaren erdiaren zat hilabetoreko gai bat da, eta biziaren parte handi bat azkenean. Zergatik mintzaldi tailer hoiek egitea garrantzia maiten duzu hori?
Ba, informazio oso gutxi daukagulako, gai honetaz ere gutxitan hitz egiten dugulako, eta ba bueno, hori liteke helburua, ez? Hau oneri espazioa egitea eta elkar jartze hori emateko babes espazioak sortzea.
Hor mintzaldi hortan historiatik biatzea pentsatzen duzu, zer garrantzia du historian jartzea emaztearen gorpuak?
Bai, bueno, gertatzen zaiguna, bueno, beste hainbat gaiekin edo emakumezkoen gorputzetan ematen diren beste gai batzuekin bezala, ba, historiak berak karga handia duela gure gaur egungo bizipenetan. Orduan, nolabait abia puntu bezala hori hartzen dugu ikusteko gaur egun ere ze puntuan gauden gai honekiko eta nola, ba, nolakoa den gure imaginarioa edo. Hainbat mito, hainbat tabu, gaur egun ere oraindik mantentzen ditugunak badaude, eta bueno, hauek desera ikitea, hauekin zeholzer berri egitea, ba hori da proposamena.
Mito bat bezala, bai, ikusiak dira hilabetekoak, edo behintzat horren inguruan, gauza initz egiten dira?
Bueno, bereziki, oraindik ere zikina den, zikintasuna dago honen inguruan, eta bueno, ba, proposamena zikintasun hortatik haratago joatea da, eta nolabait, hilabeteko hau ziklo oso bat bezala ikustea eta berriz ere lagun egitea. Hemen ziklo honekin hainbat pista izaten alditugu eta bueno, hauen inguruko nolabaiteko ate bat irekitzea da nire proposamena horrelako mintzaldi tailerrekin.
Lagunarena, interesgarria da, egiten duzuna, ere emaztentzat, ainitzetan hilabetekoak, hilekoak espaitira lagun izaiten ere?
Hori da, gainera, normalean ohituta gaude ikustea, odola ageri den egun hoiek bakarrik, ez? Baina hilerokoaren ziklo asko zabalagoa da, eta bueno, ziklo guzti horren behatze prozesua edo gonbidapena izango zena, garrantzitsua da esan bezala, hainbat pista eta ezagutza gure buruaren ezagutza, haundiak jasotzen alditugula hau behatuz, esan bezala.
Orduan, zer dira hilabetekoak, zer gertatzen da emazten gorpuan?
Hori, ziklo guztian zehar, ematen da gure gorputzetan, horrela, guk dantza hormonala deitzen dioguna edo, bereziki bi hormona dabiltza hor dantzatzen, eta hauek norbera gorputzean zein den dantza propioa hor jakiteak, esan bezala, jakintza emango dugu gure gorputzaren inguruan, bai gorputza, bai burua, esan nahi dut nola doan gure burua hormona hoiekin eraginan eta baita gure emozioak ere. Gero bestealde hiru irizpide hauek, bai gorputza, bai burua eta bai emozioak kanpora begirako nola barnebiltzen diren gaur egungo kulturan oso interesgarria da ikustea. Ze daude nolabait ditugun momentu batzuek igual sistemaren edo gizartearen gertuago sentitzen algarela eta beste batzuek urrunago, beraz hemen ematen alden talka kulturala hau eta ematen aldiren minak eta ematen diren minak hauei beste toki bat ematea da proposamena.
Eta azkenan dantza hori aipatzen duzuna, hormonen dantza, beti desberdina izaiten da ere emazten arabera, ondorioak ere desberdinak, bizipenak ere?
Bai, bueno, patroi bat jarraitzen dugu denak, badaude, badagori, esan bezala, lau hormona diren nagusiak, guk bitan jartzen dugu bereziki fokoa, eta naiz eta, patroi hau gutxi gora bera berdina izan, gorputz, hilerokoa daukagun gorputz guztietan, gero ere norberak ikusi behar du bere ziklo propioa nolakoa den. Badugun beste mitotako bat da, hilerokoak edo hilabetekoak 28 egun iraun behar duela, baina berez ere beste mito bat da, ze badaude iraupen ezberdinak. bueno, norberaren gorputzan esan bezala, ez? Eta hau jakitea, ba, bueno, ba, esan bezala garrantzitsua da.
Zer egiten dut nire odolarekin, galdera hori, pausatzen duzu ere, zer egiten, zerbait egiten albaita?
Bai, bueno, puntetako, nire asko gustatzen zaite puntu hau, ze, bueno, esan bezala orain arte, nolabait zikina den zerbait, komunetik bera juten zerbait izan hori da, eta bueno, ba, egiten alditu gauza ezberdinak pintatzetik, nik web horrian baditut, bueno, margo batzuek, hilerokoaren odolarekin egindako margo batzuek, ureztatzen alditugu landare, bueno, egiten alditugu hainbat gauza, eta bereziki garrantzitsua da hilerokoaren odolau urubiltzea prozesu baten, bueno, prozesu bat izan da, esan nahi dut koparekin jasotzen balin badugu adibidez, ba hor ikusten aldugu, nolakoa den odolau, usaitu, ukitu, eta hemendik honekin izaten aldugu termometro garrantzitsu bat ikusteko nola gauden. Hainbat aukera daude, eta bueno, oraindik ere hilerokoaren kultura ditzen dugun honetan, ziur ere gauza gehiago egiten alditugula.
Bai, hor, urrunera maiten duzu azkenean gogoeta ere, kultura bat osoki suntzitza ere eramaiten duena, ez, edo ikusteko molde bat.
Hori da, bai. Bereziki, bueno, hilerokoaren odolarekin nere prozesu propioa izan da, hurbilpena egitea, ez? Eta, bueno, ba, proposamena hori leiteke oiko, bueno, jasotzeko oiko ditugun produktuetan, bai, tampoiak eta bai plastikozko konpresetan hor, odola bera, ba, kimikoekin batera nazten denez, urrundago, esan bezala komuneti bera dijoa, eta ez daukagu horrelako kontaktua odolonekin. Orduan, bueno, hau, ba, beste erabatean egiteko edo, hau izango zen, bueno, hori tailerrean proposatzen dudan beste joku moduko bat, ez? Neri jokuaren esan nahi asko gustatzen zait, eta bueno, ba, hau jolas moduan nola hurbildu odola nere realitatera zeun azken finean, odolonek ba asko, bueno, asko ikasten aldugu odolonekin nola baita.
Larunbatan Baionan izango zira, Epaixkan, nori zuzendua da? Emaztei bakarrik, gizonak ere gomitatuak dira?
Bai, kasu honetan, bueno, bertako antolatzaileek erabaki dute taldea mistoa izatea, eta bueno, apostua bada, horrela egiten, nik normalean bakarrik emakumezkoekin lan egiten dut, edo bueno, hilerokoa daukagun gorputzekin, baina kasu honetan horrela izango da, eta bueno, ba, ikusiko dugu zere, hori ba, proposamena galderak ere ezberdinak izaten dire, eta tira, seguro gustera gongo garela.
Epaixka eta PAF beraz dira antolatzaile, larumatuntan mintzaldi tailer bat, arratsaldeko 5:00 duzu Baionako Epaixkan itzordua, Enara, Irureta Goiena, Dominguezekin, mil esker?
Mil esker zuei aukeragatik.